Era Sport 101,8.
Μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τη Μαριλίνα από κάτω. Κι αν δεν την ξέρατε, θα τη μάθετε σήμερα. Διότι η σημερινή εκπομπή εκτάκτως λέγεται «Γκόλ από την Παραγουάη». Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε όλοι χαρούμενοι εδώ στην Era Sport αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι γερμανόφιλοι, αλλά όπως γνωρίζετε όσοι με ακούτε χρόνια, διασκεδάζω κάθε παγκόσμιο κύπελο στο οποίο αποτυγχάνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Γερμανία. Αλλά αυτό που συμβαίνει, ειλικρινά, Νίκο Τσιπλάκη, δεν το χώρα γιονούς μου. Τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ που αποκλείεται τη φάση των ομίλων. Τι ευτυχία είναι αυτή! Και μάλιστα βρήκα και τραγούδι για τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Αφού σας έβαλα να ακούσετε λίγο ρυθμό από Παραγουάη, εντάξει, στην Παραγουάη, επειδή άκουσα το πρωί ένα σωρό τραγούδια, είτε folklore λέγεται το συγκρότημά τους, είτε pop, ο ήχος είναι κοινός. Έχουν το ίδιο tempo όπως εντόπισε και ο Νίκος Τσιπλάκης. Ποιο ελληνικό τραγούδι λοιπόν αφιερώνω στους Γερμανούς για τον αποκλεισμό τους? Αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και έχει τραγουδήσει η Άλκη στην Πρωτοψάλτη το 1993, αν δεν κάνω λάθος τη χρονιά. Θα αλλάξω εγώ λίγο τους στίχους πριν το ακούστε, διότι τα αργότερα Μουντιάλ τα έχουμε χορέψει σε σπίτια με μοσαϊκά, χωρίς Γερμανία λέω εγώ. Περιμένω μηνύματα σε όσους είναι ομοειδέατες που διασκεδάζουν τον αποκλεισμό των Γερμανών.
Κορίτσια αγόρια σε ένα χολ και τα φυστήκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίνα Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια.
Τα καλά παιδιά της Γερμανίας γυρνάνε πίσω 3 συνεχόμενα μουντιάλ νωρίς. Και επειδή το γκολ της Παραγουάη στην κανονική διάρκεια του αγώνα το πέτυχε ο Ινσίσο, το δικό μου σύνθημα από τα ξημερώματα είναι ότι οι Γερμανοί πάλεψαν σαν νήσι προς Ινσίσο. Και μετά μου έκανα το χατήρι και η Μαροκίνη, γιατί αν ακούγατε χθες την κουβέντα που κάναμε με τον Γιώργο Αθανασίου από τη Ρόδο, ναι μεν αποτύχαμε στο θέμα της Γερμανίας, γιατί είχαμε συμφωνήσει και οι δύο ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βρουν το δρόμο προς τη φάση το 16, ευτυχώς αποτύχαμε, αλλά πετύχαμε και το πολύ μεγάλο ζόρι που τράβηξε η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Και αν μη τι άλλο, εγώ είδα να δικαιώνει την επιθυμία μου να περάσει το Μαρόκο την Ολλανδία, στο ωραιότερο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλλου που έχουμε δει μέχρι τώρα. Υψηλότερο επίπεδο αγώνα και από τους δύο αντιπάλους δεν έχετε δει σε κανένα από τα προηγούμενα. Αντιλαμβάνομαι ότι πολύ ξυπνήσατε όταν θα είχε τελειώσει και η διαδικασία των πέναλτι. Από εκεί έφτασαν οι Μαροκινοί στην επόμενη φάση. Αλλά σας προτρέπω έστω σε δεύτερο χρόνο να δείτε ολόκληρο το παιχνίδι από την αρχή. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είχε πολλά γκολ, 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 και στην παράταση. Είχε όμως το υψηλότερο αγωνιστικό τέμπο και ποιότητα του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου και είχε, να μου επιτρέψει εδώ και το σχόλιο, το αντίστροφο και την πιο κωμική διαδικασία πέναλτι που έχουμε δει ποτέ. Διότι για πρώτη φορά, αυτό συμφωνήσαμε προηγουμένως και με τον Χρήστο Κοντό, βλέπουμε στη ζωή μας η διαδικασία των πέναλτι τερματοφύλακα, τον Μπουνού του Μαρόκου, να αποκρούει πέναλτι όρθιος και μάλιστα ενώ είχε αρχικά κατευθυνθεί προς λανθασμένη κατεύθυνση. Είδαμε δοκάρια μπόλικα στη διαδικασία των πέναλτι και είδαμε και το χειρότερο πέναλτι που έχει εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια από Ολλανδό ποδοσφαιριστή να έχει όλο το τέρμα μπροστά του, γιατί ο Μπουνού είχε κινηθεί πολύ νωρίς προς την άλλη κατεύθυνση, παρόλα αυτά να μην τη στέλνει καθόλου στο τέρμα, να τη στέλνει out. Και ήταν και η μοναδική φορά που ο Ρόναλντ Κούμαν έχασε την ψυχραιμία του, έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο, κατάλαβε ότι εκεί ήταν καταδικασμένη πλέον η Ολλανδία. Τίμπερ ήταν αυτός που εκτέλεσε το χειρότερο πέναλτι από τα 10. Λοιπόν, να συστηθούμε, αν και έχετε καταλάβει τώρα ποιο είναι εδώ το δίδυμο. Νίκος Διπλάκης στην κονσόλα των ήχων, Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Οπωσδήποτε και εσείς στο παιχνίδι, γιατί συνέβη τα ξημερώματα αυτό που είχε φανταστεί όσοι είδατε την εκπομπή της ΕΡΤ 2 αμέσως μετά την πρόκληση Βραζιλίας. Θα ακούσατε σίγουρα τον Τάκη Φίσα να προβλέπει άσχημα φεγγάρια για τις ευρωπαϊκές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί δεν του άρεσαν καθόλου στη φάση των ομίλων, οι περισσότερες εννοούσε, και του έκατσε αυτή η αρνητική πρόβλεψη και, και εις βάρος της Γερμανίας το ένα μάτς και εις βάρος της Ολλανδίας το άλλο. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, ενώ η Παραγουάη είναι έκπληξη που έφτασε στους 16, το Μαρόκο κάθε άλλο παρά έκπληξη το θεωρείς, γιατί θυμίζω ότι είναι η ομάδα νούμερο 7 στην παγκόσμια λίστα του ποδοσφαίρου. Μια σχολή ποδοσφαιρική η οποία, αν δεν το γνωρίζετε, ξεκίνησε από την Ολλανδία κατά σύντοση. Όσο για τους Γερμανούς, για να είμαι και λίγο πιο ακριβής, έμειναν το 18 στη φάση των ομίλων, το 22 στη φάση των ομίλων, τώρα μένει στη φάση των 32, που με βάση βεβαίως την προηγούμενη σύνθεση του παγκοσμίου κυπέλου, ήταν σαν να έμειναν πάλι στην φάση των ομίλων. Δηλαδή, μείναν εκτός των 16 καλύτερων ομάδων, το πούμε διαφορετικά. Και τώρα οι Γερμανοί, οι οποίοι εκτός από τους 4 τίτλους, αν δείτε όλα τα μεταπολεμικά παγκόσμια κύπελα, προχωρούσαν το λιγότερο μέχρι τα πρώιμη τελικά. Και για όσους δεν είδατε ή δεν μάθατε καν τα αποτελέσματα των αγώνων που ξεκίνησαν, των δύο αγώνων που ξεκίνησαν, ο μεν της Γερμανίας σε 10.30, ο δε του Μαρόκου 4 τα ξημερώματα, και φυσικά τον είδα ολόκληρο, να πούμε ότι η Παραγουάη θα περιμένει τώρα αντίπαλο την Γαλλία ή τη Σουηδία. Τη Γαλλία δηλαδή, τώρα είμαστε, δεν βλέπω καμία πιθανότητα η Σουηδία να αντέξει καν στην κόντρα αυτή με τους Γάλλους, ενώ το Μαρόκο έχει μεγάλη προοπτική, διότι αντίπαλός του στο Χιούστον στις 4 Ιουλίου θα είναι ο Καναδάς, ομάδα σαφώς χειρότερη από τη Μαροκινή. Και μετά θα γίνει η διασταύρωση που ήδη φαντάζεστε, δηλαδή να περάσουν οι Γάλλοι τους Παραγουανούς, να περάσουν και οι Μαροκινοί τον Καναδά, και να έχουμε μετά την αναμέτρηση στα παιδεμιτελικά της Γαλλίας με το Μαρόκο. Θα είναι ένα πολύ σπουδαίο ζευγάρωμα. Όσο για τη Γαλλία, θυμίζω ότι έχει ξαναβρεθεί στην φάση των 16 με αντίπαλο την Παραγουάη το 1998 και ζωρίστηκε πάρα πολύ. Στην παράταση τότε την είχε αποκλείσει και μετά κατέκτησε και το τρόπαιο. Ο Βασίλης, αφού δώσει τα συγχαρητήριά του Μαρόκο και Παραγουάη, κρίμα και για την Ιαπωνία, η οποία ναι, μεν πραγματικά τίμησε το όνομά της, το ποδοσφαιρικό όνομά της, τη χθεσινή αναμέτρηση με την Βραζιλία. Όντως ήταν καλύτερη ομάδα, δεν προηγήθηκε απλά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν και καλύτερη από τη Βραζιλία, αλλά μετά έβλεξε στα γρανάζια του μεγάλου Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος τακτικά κατάφερε να φέρει την Βραζιλία να έχει πλεονέκτημα, το οποίο και τελικά αξιοποίησε. Έχετε πολλά μηνύματα. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, να πληκτρολογήσετε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr. Μπορείτε να στείλετε στο δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δεδρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, ή να στείλετε SMS από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Η Βραζιλία που απέκλεισε την Ιαπωνία με 2-1, θυμίζω ότι περιμένει πλέον την νικήτρια της αναμέτρησης ακτής ελεφαντός του Νορβηγίας. Και το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 με νοκάουτ παιχνίδια ξεκινάει στις 8 η ώρα, όπου παίζουν οι ακτοί Ελεφαντοστού με την Νορβηγία, αγώνα που θα δείτε από την R2 Sport και θα ακούσετε από την Era Sport. Ακριβώς τα μεσάνυχτα παραμένετε και στην R2 Sport και στην Era Sport, ο καθένας κάνει τη δική του επιλογή και ταυτόχρονη, και ακούτε ή βλέπετε τον αγώνα της Γαλλίας με τη Σουηδία, επαναλαμβάνω, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης έχει πάλι εγερτήριο για μένα, διότι υπάρχει αναμέτρηση του Μεξικού με το Κουαδόρ, το Μεξικό, το οποίο κατά πολλούς, με βάση την αγωνιστική εικόνα των ομάδων στους ομίλους, είναι το δεύτερο καλύτερο συγκρότημα μετά από εκείνο των Γάλλων. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο γεγονός ότι έκαναν από 3 νίκες αυτές οι 2 ομάδες, επαναλαμβάνω, κρίνουμε και την όλη αγωνιστική συμπεριφορά και εικόνα τους. Βλέπω έχω, Νίκο, πολλούς υποστηρικτές, αντιγερμανούς. Είναι το δικό μου fan club, το οποίο έσκασε μύτη σήμερα. Τι να σκέφτεται ο Δόλιος ο Λίνεκερ, αμέσως ο Παναγιώτης να πετάξει την μπηχτή, που έλεγε ότι στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί, και τώρα φεύγουν τα τελευταία 12 χρόνια νωρίς από τα παγκόσμια κύπελα, και νομίζω ο Παναγιώτης ότι θα έρθει και η σειρά των Άγγλων να φύγουν νωρίς. Βλέπω ότι το Λίνε και τον έχετε βάλει στο μάτι παραπάνω από 2. Ωραίο μήνυμα του Γεράσιμου. Στο ποδόσφαιρο ακόμα και υποθετικά ασθενέστερα έχουν δικαίωμα σε αυτόν τον κόσμο, μα μόνο το ποδόσφαιρο τελικά μπορεί να δώσει αυτή τη δυνατότητα. Πιστέψτε με, από τα ομαδικά αθλήματα είναι το μόνο, λόγω του χαρακτήρα αυτού του αθλήματος, όπου μπορεί και ο χειρότερος στη διάρκεια ενός αγώνα να κερδίσει, είναι το μόνο που τους φτωχούς και τους ταπεινούς τους φέρνει υπεράνω των δυνατών. Να εκφράσω το σεβασμό μου για τον Χακίμ, είναι ο αγαπημένος Μαροκινός παίκτης και είναι και ο βιονικός παίκτης του Μαρόκου, διότι αν συνυπολογίσετε πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Χακίμ από την ώρα που βρέθηκε στην πιο ισχυρή Paris Saint-Germain όλων των εποχών και έχει φτάσει στο σημείο να είναι σε όλα τα μάτς βασικός και αντικατάστατος και παίζει συνεχόμενα Champions League μέχρι και τον τελικό, πρωταθλήματα και κύπελα Γαλλίας, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου με το Μαρόκο, Κόπα Αφρικα με το Μαρόκο, τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου με το Μαρόκο, πάντα βασικός, επαναλαμβάνω, και αντικατάστατος, είναι σαν να μην έχει πάρει ποτέ ανάσα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο οποίος Χακίμη εμένα κέρδισε και τη συμπάθειά μου το 2023, όταν κατάλαβε ότι έπρεπε να χωρίσει από τη γυναίκα του, την Χίμπα Αμπούκ, η οποία εκμεταλλεύτηκε μια καταγγελία τότε ότι ο Χακίμη είχε ασελγήσει, είχε βιάσει μάλλον μια 23χρονη, κάτι το οποίο δεν αποδείχθηκε, τουλάχιστον ως τώρα. Βρήκε λοιπόν ευκαιρία να κάνει τότε αίτηση διαζυγίου. Ο Χακίμη είχε καταλάβει, όπως έλεγε, από πολύ νωρίς, από τους πρώτους 2 μήνες, ότι το συγκεκριμένο κορίτσι τον είχε παντρευτεί για τα λεφτά του. Άρχισα, λέει, να υποπτεύομαι πως είχα παντρευτεί μια χρυσοθύρα, ενώ είχε τη δική της περιουσία η συγκεκριμένη κοπέλα. Τελικά έκανε αυτή τη διαζυγίου, διεκδίκησε τα μισά χρήματα από τον Χακίμη, αλλά τι είχε κάνει η Ματίνα Κανελοπούλου Χακίμη, είχε μεταφέρει όλα τα χρήματά του στους λογαριασμούς της μητέρας του, και έτσι η Χίμπα Μπουκ πήρε ως αποζημίωση το διαζύγιο το τρομερό ποσό, το μηδενικό. Και του είχε πει η μαμά του, όπως ο ίδιος ο Χακίμη είχε φανερώσει, το πρόβλημα με την συγκεκριμένη κυρία, ότι γέμαι εγώ σε οικειοφόρηση στη δουλειά μου για 9 μήνες και δεν μπορώ ποτέ να αφήσω να σου συμβεί τίποτα. Δουλέψαμε τόσο σκληρά για να φτάσεις μέχρι εδώ που είσαι σήμερα και καμιά γυναίκα δεν θα έρθει από το πουθενά για να σε ζημιώσει. Βέβαια, αυτό το έχουμε ακούσει από πολλές πεθερές, αλλά η συγκεκριμένη είχε δίκιο. Μάλιστα, στην σχετική εξομολόγηση του Χακίμη είχε πει ότι τον είχε προειδοποιήσει η πρώην σύζυγος ότι εγώ θα σε τσακίσω στο δικαστήριο, θα σε κάνω να λυγίσεις. Και εγώ, λέει, τότε γέλασα από μέσα μου γιατί δεν ήξερε το μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, να καλωσορίσω καταρχάς τη Ματίνα Κανελοπούλου που έκατσε τώρα στην κονσόλα των ήχων. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα από τη Μήλο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου επίσης στον Τόνι, ο οποίος προβλέπει, ή μάλλον το λέει λίγο διαφορετικά, αλλά λέει: αν εξαιρέσει τη Γαλλία, δεν βλέπω άλλη ευρωπαϊκή ομάδα ικανή να προχωρήσει μέχρι τέλους. Μου δίνει την πάσα ο Τόνι με το μήνυμά του να απαντήσω εγώ στον ακροατή που θέλει, ο Αντώνης, που θέλει μια πρόληψη για τελικό. Να πω ότι η μόνη πρόληψη που μπορώ να κάνω είναι για ημιτελικούς με βάση την εικόνα των ομάδων, και βέβαια αυτή η πρόληψη πάντα με επιφύλαξη, γιατί δεν μου έχουν το γεμίσει το μάτι, όπως λέγαμε χθες με τον Γιώργο Αθανασίου, ούτε οι Βραζιλιάνοι ούτε οι Αργεντινοί. Αλλά θα ήθελα να δω τον μεταξύ τους ημιτελικό. Μπορεί όντως να προκύψει από εκείνη την πλευρά της διακλάδωσης η διασταύρωση Βραζιλίας-Αργεντινής στον ημιτελικό, και θέλω οπωσδήποτε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και αν δεν μεσολαβήσει κάποια έπληξη, ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέξετε καλύτερα τον πίνακα διεξαγωγής του παγκοσμίου κυπέλλου για τη Γαλλία, ας πούμε, που εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και χωρίς μεγάλη δυσκολία σήμερα τη Σουηδία. Αντίπαλος μετά θα είναι το Μαρόκο, το οποίο το έχω σε τρομερή εκτίμηση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαία νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. Σήμερα, παρεπτόντως, είδαμε αναμέτρηση δύο ομάδων του top 10 στον πίνακα της FIFA, Μαρόκο δηλαδή, Ολλανδία, και ήταν όντως το καλύτερο παιχνίδι του φετινού 23ου παγκοσμίου κυπέλλου. Ρωτάει ακροατή στο ημίχρονο, 0-0 τελείωσε το ημίχρονο. Σκόραρε μετά πρώτη η Ολλανδία στο 72 με τον Χάπκο, ο οποίος Ματίνα δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει τον γκολ. Αμέσως έβαλε τα κλάματα, διότι ήταν πάρα πολύ φορτισμένος από την ημέρα που η γυναίκα του αναγκάστηκε να αποβάλει. Έβαλε τα κλάματα ο Χάπκο, σκοράροντας, και φυσικά αφιέρωσε τον γκολ στο αγέννητο παιδί του. Και ήταν και ο πιο στενοχωρημένος παίκτης της Ολλανδίας όταν κατάφερε ο κεντρικός αμυντικός του Μαρόκου λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του 90 λεπτού, δηλαδή στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων, ο Ντιόπ να σκοράρει με κεφαλιά το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα για τον Ντιόπ. Και το οποίο το χρεώνεται ο κορυφαίος και αρχηγός της, κορυφαίος σαν όνομα εννοώ, και αρχηγός της Ολλανδίας, ο Φαντάικ, ο οποίος νωρίτερα είχε με πολύ ωραίο τρόπο εμποδίσει τους Μαροκινούς να σκοράρουν σε μια επέλασή τους, αλλά στη φάση του γκολ πιάστηκε στον ύπνο. Για όσους δεν είδατε το μάτς, για να σας τσιτώσω λιγάκι για να πάτε να το δείτε σε δεύτερο χρόνο, να πω πολύ απλά ότι κυρίαρχη του αγώνα σε επίπεδο κατοχής μπάλας ενώ και φάσεων ήταν το Μαρόκο. Γι' αυτό και ο Φερμπρούχεν ήταν ο κορυφαίος παίκτης Ολλανδίας με τις αποκρίσεις που έκανε, ειδικά στο 90 λεπτό. Και βέβαια φοβερή εμφάνιση του Ναΐ. Πρέπει να τον έχουν επιθυμήσει πάρα πολύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ο οποίος έγινε αλλαγή προς το τέλος του παιχνιδιού, για την ακρίβεια στο 86. Δεν έπαιξε καθόλου η LKB, μη σας προκαλεί έκπληξη. Έχει ένα σωρό καλούς παίκτες η ομάδα του Μαρόκου, και έτυχε ο Σαϊμπάρη, που είναι και παλικάρι για να κάνω τη ρήμα, που θα μπορούσε, αν θέλετε, να βγει για να παίξει τη θέση του Ολκαμπή, να είναι ο παίκτης που εκτέλεσε το τελευταίο, το καθοριστικό, το νικητήριο πέναλτι για τους Μαροκίνους. Και ο οποίος Ματίνα λίγο νωρίτερα είχε σκίσει το φρύδι του, γέμισε όλη τη φανέλα με αίματα, δεν δέχτηκε να του συζητήσει ότι μπορεί να φύγει από το μάτς, άλλαξε γρήγορα φανέλα, του σκούπισαν και τα αίματα και ξαναγύρισε τρέχοντας στο γήπεδο. Στο διάστημα αυτό το μικρό που έλειψε, κόντεψε δηλαδή να κάνουν φάση για γκολ. Σας χρωστάω μια εξήγηση για αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στην ουσία το μαροκινό ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τα ολλανδικά γήπεδα. Λοιπόν, να θα φέρω τα πράγματα σε μια χρονική σειρά. Στις αρχές δεκαετίας του 60, η τότε κυβέρνηση της Ολλανδίας προέτρεψε χιλιάδες μετανάστες να φτάσουν σε ολλανδικά εδάφη για να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπήρχαν τότε σε εργατικά χέρια, κυρίως λόγω της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ολλανδίας. Πάρα πολλές χιλιάδες ήταν οι Μαροκινοί που μετανάστευσαν στην Ολλανδία. Όταν λέμε πάρα πολλές χιλιάδες, φανταστείτε ότι σήμερα η Μαροκινή κοινότητα μετράει 430.000 Μαροκινούς επί Ολλανδικού εδάφους. Μια τεράστια δηλαδή κοινότητα. Αυτά τα παιδιά των ανθρώπων που μετανάστευσαν κυρίως, επαναλαμβάνω, τη δεκαετία του 60, άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο μαζί με τους Ολλανδούς. Δηλαδή το ποδόσφαιρο στην ουσία είναι ένας καθρέφτης στον οποίο χώρεσαν Ολλανδοί και Μαροκινοί μαζί. Στις γειτονιές οι Ολλανδοί έπαιζαν αντίον των Μαροκινών και ανάμεικτες βεβαίως συνθέσεις, και μετά άρχισαν να στελεχώνουν και τις μικρές εθνικές ομάδες. Περισσότεροι Μαροκινοί, όπως καταλαβαίνετε, γαλουχήθηκαν στις ίδιες ακαδημίες που γαλουχήθηκαν και οι Ολλανδοί παίκτες. Διδάχτηκαν αυτό το passing game, αυτό το positional play από τους ίδιους προπονητές τους οποίους διδάχτηκαν οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές. Αλλά πλέον άρχισαν να τους χωρίζουν οι εθνικές ταυτότητες. Και προσθέξτε τι συνέβαινε πλέον, και νομίζω ότι εύκολα θα το καταλάβετε κιόλας. Όταν έφταναν σε σημείο να διεκδικούν την ίδια θέση, την ίδια προώθηση ένας Μαροκινός και ένας Ολλανδός ποδοσφαιριστής, Ματίνα, όπως καταλαβαίνετε, ο Μαροκινός ξεκινούσε από μειονεκτική θέση. Δηλαδή, ο Ολλανδός που αποτύχανε στην πρώτη προσπάθεια έπαιρνε πολύ εύκολα τη δεύτερη ευκαιρία του. Ο Μαροκινός όμως που αποτύχανε στην πρώτη προσπάθεια πολλές φορές δεν έπαιρνε ποτέ τη δεύτερη ευκαιρία του. Εν ολίγης, ενώ ποδοσφαιρικά αναπτύσσονταν με τον ίδιο τρόπο, είχαν λιγότερες ευκαιρίες να προωθηθούν οι Μαροκινοί και οι οποίοι, έχοντας πολύ ισχυρό το εθνικό φρόνημα, άρχισαν τελικά σε μικρές ηλικίες να μειώνουν τη συμμετοχή τους στις, επαναλαμβάνω, μικρές εθνικές ολλανδικές ομάδες και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις αντίστοιχες του Μαρόκου. Όταν λοιπόν τρεις ποδοσφαιριστές, τρία βασικά στελέχη της ανδρών μετέπειτα, ο Μαζραουί, ο Άμραμπατ και ο Ανάς, επέλεξαν να πάνε στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκου, να απορρίψουν δηλαδή τη χώρα που τους μεγάλωσε για να αγωνιστούν με τη χώρα της καταγωγής τους, άρχισε το ολλανδικό κοινό εν πολλής να τους αποκαλεί προδότες. Όταν ο Μαροκινός ήταν όμως αψεγάδιαστος, οι Ολλανδοί τον αποδέχονταν ως δικό τους άνθρωπο. Στο πρώτο τεφορμάρισμα τον έβλεπαν ως ξένο. Αντιλαμβάνεστε τώρα, τα ζείτε και εδώ στη χώρα μας νομίζω αυτά τα πράγματα. Ο Άμραμπατ ήταν αυτός που πρωτίστως χαρακτηρίστηκε ως προδότης. Μάλιστα εξαιτίας του άρχισε να αναπτύσσεται μια μεταναστευτική πολιτική πολύ πιο αυστηρή. Ενώ ο Ζήγες, που τον μάθαμε από τον Άγιαξ, επειδή ξεκίνησε από τις μικρές εθνικές ομάδες Ολλανδίας, ήταν για τους Ολλανδούς παίκτης αφοσίωση. Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν, σπουδαίος όταν έπαιζε το χορτάρι, άρχισε με τις δηλώσεις και τις ιδέες του να αναπτύσσει, δεν ξέρω αν το ήθελε, πάντως αυτό κατάφερε, αυτό το ρατσισμό απέναντι στους Μαροκινούς. Στράφηκε το 2016 εναντίον του Ζήγες, τον χαρακτήρισε ανόητο επειδή επέλεξε το Μαρόκο, ενώ όπως έλεγε ο Φαν Μπάστεν είχε τα φόντα να παίξει την μεγάλη ομάδα της Ολλανδίας. Όταν ο Ζήγες οδήγησε το Μαρόκο στα ημιτελικά του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου στο Κατάρ, ο Φαν Μπάστεν δεν έβαλε μυαλό, συνέχισε το αλαζονικό στυλάκι του, λέγοντας πως η ομοσπονδία μας δεν πρέπει να παρακαλάει κανένα ξένο. Μετά πρόσθεσε λάδι στη φωτιά και ο Ράφαελ Φαντεφάρ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Μαροκινοί δεν έχουν τελικά την τεχνική κατάρτιση για να σταθούν στους Οράνια και καλά κάνουν και πηγαίνουν στο Μαρόκο. Αυτή η τοποθέτηση, όπως καταλαβαίνετε, φούντωσε λιγάκι αυτή την διαμάχη που υπήρχε και σήμερα ήταν σαν να διαγωνίστηκαν αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι με κοινή όμως προέλευση. Μάλιστα ο Ζήγες, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, δεν το γνώριζα, όταν ήταν 16 χρονών μπορεί να θεωρούταν ο καλύτερος στην ομάδα του, αλλά τελικά έμεινε ο μόνος χωρίς επαγγελματικό συμβόλαιο και κατάλαβε τότε ότι έπρεπε να δουλεύει διπλάσια και τριπλάσια από τους συμπαίκτες του για να αρχίσει να βγάζει χρήματα. Και φυσικά τα πράγματα χειροτέρεψαν για τους Μαροκινούς και για μετανάστες σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν όχι μόνο η Ολλανδική κοινωνία άρχισε να βλέπει τους μετανάστες καχύποπτα. Τότε είναι που ξεκίνησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το δικό της ποδοσφαιρικό πλάνο, μια έξυπνη στρατηγική που βασιζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο σκάουτινγκ στην Ευρώπη, κυρίως για να επαναπατρίσει Μαροκινούς παίκτες. Έφτιαξε ένα κλειστό κύκλωμα που η ταυτότητα άρχισε να συναντά την υψηλή αθλητική φιλοδοξία. Να είστε βέβαια λοιπόν ότι τα ξημερώματα σε μεγάλες πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ ή την Ουτρέχτη θα ξεχύθηκαν χιλιάδες Μαροκινοί από τις, είπαμε, 430.000 που αριθμούν τώρα στην Ολλανδία να πανηγυρίσουν για λογαριασμό και με περηφάνεια για τα λιοντάρια του Άτλαντα, όπως λέγονται οι Μαροκινοί διεθνείς. Ναι, έχει δίκιο η ακροάτρια μας που έστειλε μήνυμα ότι και ο Πήλιος της ΑΕΚ συνάντησε τέτοια συμπεριφορά. Θεωρήθηκε προδότης επειδή επέλεξε την εθνική ομάδα της Αλβανίας. Έχει δίκιο. Στέριο μου, τον Φαντάικ τον αναγνωρίζω ως κορυφαίο, το είπα και πριν, Ολλανδό ποδοσφαιριστή με βάση το βιογραφικό του, μα δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος, μπορεί και εσύ να τον θαυμάζεις, αλλά πρέπει να παραδεχθείς ότι δεν έκανε καλή χρονιά ούτε φέτος με την Λίβερπουλ. Να είμαστε ειλικρινείς, πέρα από συμπάθειες. Και δεν είναι μπηχτή αυτά που είπα, είναι πραγματικότητα. Όπα, είναι πολύ ενήμερος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Θα σας βοηθήσει όλους, γιατί μου επισημαίνει ότι η ΕΡΤ2 Σπορ έχει σε επανάληψη σήμερα στις 6 τον αγώνα του Μαρόκ με την Ολλανδία. Μην τον χάσετε όσοι δεν τον είδατε τα ξημερώματα. Επαναλαμβάνω, το ωραιότερο ποδοσφαιρικό θέμα για 120 λεπτά και μια κομική, όπως εξελίχθηκε, εξέλιξη στα πέναλτι, με τα οποία ξεκίνησαν με μειονέκτημα του Μαρόκου. Έχασαν οι Μαροκινοί το πρώτο πέναλτι. Χωρίς ότι ο Φαντάικ κέρδισε δύο φορές το στρίψιμο στο νόμισμα Ματίνα, κέρδισε και την επιλογή εστίας, τα πέναλτι εκτελέστηκαν και ήταν οι Ολλανδοί δηλαδή οπαδοί, κέρδισε και το πλεονέκτημα θεωρητικά του πρώτου πέναλτι. Αυτός όμως ο κανονισμός μάθαμε ότι αλλάζει, πριν από λίγες μέρες το μάθαμε, όταν θα στρίβει από την επόμενη μεγάλη διοργάνωση το νόμισμα ο διαιτής. Ο νικητής του νομίσματος θα επιλέγει ένα από τα δύο πράγματα. Το άλλο θα πηγαίνει αυτόματα στην άλλη ομάδα. Θα επιλέγει δηλαδή είτε να εκτελέσει η ομάδα τον πρώτη πέναλτι ή την εστία πίσω από την οποία βρίσκονται οι οπαδοί της δικής του εθνικής ομάδας. Όχι και τα δύο. Βλέπω ότι κάποιοι αποδίδεται την πτώση της Γερμανίας, πρώτα με προπονητή τον Γιωακίν Λεύ και τώρα με τον Νάγκελσμαν. Παρεπτόντως, ο Νάγκελσμαν μας είχε παρουσιάσει ως το παιδί θαύμα της προπονητικής και τελικά δεν δικαιώνεται αυτή η πρόληψη των Γερμανών. Δεν έχει επιτυχεί ο Νάγκελσμαν τα τελευταία χρόνια ως προπονητής. Δεν είναι το παιδί θαύμα της προπονητικής. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αποτυγχάνει από την ώρα που έχουν μπει, λέει ένας ακροατής, πάρα πολλοί μετανάστες που απέκτησαν στην πορεία τη γερμανική υπηκότητα. Αυτό να ξέρετε ότι ως εξήγηση για μένα δεν ευσταθεί, γιατί αντίστοιχα, ας πούμε, όπως λέτε και άλλοι ακροατές, και οι Γάλλοι έχουν ενσωματώσει ένα σωρό παιδιά μεταναστών, αλλά ως εθνική ομάδα από το 1998 και μετά είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Ωραία, και πριν ήταν σε κορυφαίο, αλλά τέλος πάντων πέφταμε στο δρόμο των Γερμανών παλιότερα, δεκαετία του 80, και αποτυχάναμε. Πάντως θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια είναι ομάδα φάντασμα η γερμανική όσον αφορά την αγωνιστική ταυτότητά της. Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτηση στη Γερμανία, να ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, γιατί θεωρούν ότι βγάζουν συνεχώς καινούργιους παίκτες, βγάζουν σίγουρα πολύ καλούς προπονητές. Η γερμανική σχολή προπονητικής θεωρείται μπορεί και κορυφαία στη σύγχρονη Ευρώπη. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Γερμανοί γιατί στραβώνουν συνεχώς οι εθνικές ομάδες, και δεν είναι θέμα μόνο αποτελεσμάτων, η εικόνα τέτοια. Yeah, Ο Σπύρος είχε προβλέψει την πρόκριση του Μαρόκ, αλλά την είχε προβλέψει στα 90 λεπτά. Ενώ, αν θυμάστε καλά, έλεγα ότι αυτό το μάτς θα τραβήξει μακριά. Μου φαινόταν δηλαδή προκαταβολικά ότι θα πάει πέρα από τα 90 λεπτά. Αλλά θυμάστε ότι σας έλεγα, ήθελα πάρα πολύ την πρόκριση του Μαρόκ. Τη συμπαθώ πολύ αυτή την ομάδα. Είναι το αγωνιστικό της τέμπο, το αγωνιστικό της επίπεδο και η αγωνιστική διανόηση που έχουν, μάλλον η αθλητική διανόηση που έχουν, διορθώνω, πάρα πολύ προοδευμένη. Δεν μου θυμίζει αφρικανική ομάδα το Μαρόκο και νομίζω ότι μία από τις εξηγήσεις είναι αυτή που σας έλεγα προηγουμένως, η μεγάλη σύνδεσή της με το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ώρα να μιλήσω και για τον Γκουστάβο Αλφάρο, τον προπονητή της Παραγουάης. Θυμίζω ότι είναι Αργεντινός στην καταγωγή. Η παγκόσμια αναγνώρισή του ήρθε πριν από 4 χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ, όταν εκεί οδήγησε τον Ισημερινό και δημιούργησε τότε το δόγμα ότι θα είμαστε οι κυνηγοί των αδύνατων ουτοπιών. Τρομερή ατάκα είχε πει τότε ο Γκουστάβο Αλφάρο. Με την ίδια νοοτροπία ανέλαβε την Παραγουάη. Ιδού για δεύτερη φορά καλά αποτελέσματα. Η οποία Παραγουάη έλειπε από τα παγκόσμια κύπελλα 16 χρόνια και χάρη στον Γκουστάβο Αλφάρο, η Αλμπιρόχο όπως είναι το παρατσούκλι της, τερμάτισε αυτή την ξηρασία και έφτασε έστω με αυτόν τον τρόπο, μέσω των πέναλτι και με μια αγωνιστική τακτική η οποία βασιζόταν στην αμυντική της προσήλωση, να φέρει τελικά τον αγώνα στα μέτρα της και με κορυφαίο βεβαίως τον τερματοφύλακά της που απέκουσε 2 πέναλτι, τον Χιλ, αλλά και τον Ενσίσο να δείχνει την αγωνιστική διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Έχουν αποδειχθεί κάποιοι προπονητές πάρα πολύ κατάλληλοι για εθνικές ομάδες και ξέρετε ότι οι διαφορές σε σχέση με τους συλλόγους είναι πάρα πολύ μεγάλες. Για το Βραζιλία ή Ιαπωνία πρέπει οπωσδήποτε να σας πω κάτι, γιατί και αυτό το θέμα ήταν πραγματικά αντάξιο ενός παγκοσμίου κυπέλου. Να πούμε ότι στην πραγματικότητα το φανερώνει και το σκορ. Πέρασαν μεγάλη δοκιμασία οι Βραζιλιάνοι. Δεν είναι μόνο τις σκόρες καθυστερήσεις με μία από τις πρώτες αλλαγές του Καρλίτο, δηλαδή τον Μαρτινέλ της Άρσεναλ. Είναι η όλη εικόνα του παιχνιδιού, διότι οι Σαμουράι, όπως τους είδα σε τακτικό επίπεδο, κυριάρχησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, έλεξαν πάρα πολύ το ρυθμό. Επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι κατά βούληση έσβησαν σχεδόν κάθε απειλή από πλευράς Βραζιλίας, πήραν και τον γκολ από τον Κάι Σοσάνο και έστειλαν στα ποδήλατα Βραζιλιάνους πολύ προβληματισμένους, αλλά άλλαξε η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, διότι μπόρεσε ο Αντσελότη, διαβάζοντας πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο, να μεταδώσει μέσω της ομάδας του εκνευρισμό του Σιάπλ, να χαλάσει την πνευματική του ισορροπία. Και από εκεί που οι Ιάπωνες είχαν προγραμματίσει και το είδαμε στο πρώτο μήχρονο να παίζουν με τα πολύ γρήγορα επιθετικά transition που κάνουν, ξαφνικά η Βραζιλία μπλόκαρε αυτή την πρόθεσή τους. Πολύ ωραία ήταν η ατάκα που διάβασα, ότι σε ένα βραχυκύκλο στους αλγόριθμους των Ασιατών ένας ιός δημιουργικότητας από πλευράς των Βραζιλιάνων που άρχισαν σιγά σιγά να επιβάλλουν την τεχνική υπεροχή τους, να γίνονται τελικά οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού και με το ψηλό παιχνίδι να αρχίσουν να δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες απειλές για τους Ιάπωνες. Και από το ψηλό παιχνίδι βεβαίως βγήκε και τον γκολ του Κασεμίρο, ισοφάρισε. Μετά, αν προσέξατε, μετά δηλαδή, λίγο μετά την ισοφάρηση, οι Ιάπωνες άλλαξαν την προσέγγιση του παιχνιδιού τους. εγκατέλειψαν κατά ένα μέρος, δηλαδή, την αμυντική τους προσέγγιση. Οι Βραζιλιάνοι αντιστάθηκαν, σταμάτησαν να ρισκάρουν, περίμεναν, αν θέλετε, υπομονητικά, πήραν το χρόνο δηλαδή ως σύμμαχό τους, και τελικά αυτό ακριβώς αποδείχθηκε με την φάση, την νικητήρια στο 90-5. Και αν προσέξετε καλύτερα τη φάση αυτού του γκολ που πετυχαίνει ο Μαρτινέλη μετά από ασίστ καταπληκτή του Γκιμαράες, θα δείτε ότι στη φάση αυτή είναι αποδιαργανωμένη η ιαπωνική άμυνα, διότι έχει επέλθει όχι τόσο η σωματική κούραση όσο η πνευματική. Πάντως, επαναλαμβάνω, ήταν αγώνας αντάξιος, ή μάλλον λάθος, θα το διορθώσω αυτό. Ήταν υψηλότερο επίπεδο από φάση των 32 αυτή η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τη δούμε σαν αγωνιστικό τέμπο και ένταση και ρυθμό και συγκινήσεις ακόμα και στην φάση την προημιτελική. Λοιπόν, θα κλείσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε φτάσει σχεδόν στις 9. Με το σημερινό πρόγραμμα θα το επαναλάβω. 8 η ώρα η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα, ακριβώς τα μεσάνυχτα, η Γαλλία, τη Σουηδία. Και στις 4 θα ξημερώνουμε το Μεξικό, το Εκουαδόρ. Νομίζω ότι πάλι αξίζει να ξυπνήσετε νωρίς. Νομίζω ότι το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι ίσως τελικά είναι και το πιο ενδιαφέρον, αν και υπάρχει αναγνωρισμένο προβάδισμα για τους Μεξικανούς. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, τέλος πάντων για όσα προλάβα να διαβάσω στον αέρα, και ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Came back like a slow voice on a wave of